21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, та регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Донецький ринок «Континент». Вулиці блокують, комунальний транспорт підраховує збитки, кримінальну справу проти пікетувальників порушили.
Керівник Донецької міліції стверджує, що жодних спецзасобів правоохоронці не застосовували.
Україна не Гондурас, а Південно-Африканська республіка. Як і чому Одеська облрада ухвалила рішення щодо російської мови у регіоні?
Є така прекрасна страна Южноафриканська республіка, де 11 государственних языков. Президент читає клятву своєму народу на 11 языках. Нікому до того хуже не становиться.
Вантажівкою по цвинтарю. Нечуваний акт вандалізму скоєно в закарпатському місті Перечин.
Надругання на могила. Було знищено біля 180 метрів огорожі, такі стовпчики, повалені хрести.
Події навколо Донецького ринку «Континент», блокування вулиці, масові порушення підприємцями правопорядку тепер є фактами, за якими порушили кримінальну справу. У середу на прес-конференції у Донецьку начальник Донецького міськвідділу міліції Віктор Дубовик повідомив, під час зіткнень з міліцією у вівторок постраждало 5 співробітників правоохоронних органів. Серед цивільного населення постраждало 3 людей. Сьогодні працівники ринку «Континент» знову від 9 ранку і до обіду блокували вулиці Донецька. Там був і кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Близько 500 приватних підприємців більше 4 годин блокували рух у центрі Донецька. За словами пікетувальників, їхні дії сьогодні спричинило необ'єктивне, на їхню думку, висвітлення подій навколо ринку «Континент» у засобах масової інформації. Вони також обурені діями міліції, які призвели до численних травм у співробітників ринку. Натомість керівник Донецької міліції Віктор Дубовик стверджує, що жодних спецзасобів правоохоронці не застосовували. Але якщо будуть наведені докази застосування газу проти пікетувальників, то міськвідділок проведе розслідування і покарає винних. А тим часом вже порушено кримінальну справу за статтею 293 Кримінального кодексу проти учасників пікетів. Це стаття за організацію та участь у масових заворушеннях. Міліція також встановила особу жінки, яку підозрюють у тому, що вона приснула газом у обличчя журналістів Донецького муніципального каналу. Керівник міської міліції каже, що з боку підприємців не надходило офіційних заяв щодо тілесних ушкоджень у учасників акції. Позиція місцевої влади залишається незмінною. Ринок «Континент» треба прибрати, на його місці добудувати сучасний торгівельний комплекс, а підприємцям надати інші робочі місця. Учасники акції вимагають залишити ринок на своєму місці. Через невдоволення мешканців Донецька продавці прибрали пікети, але у разі невиконання вимог акцію буде продовжено. До речі, збитки від неї лише за перший день для комунального транспорту вже складають більше 50 тисяч гривень. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донець.
Наслідки повені у Криму серйозніше, аніж вважалося спершу. За останніми даними, від неї постраждали 12 сіл Білогірського району. Місцеве населення скаржиться, що влада мало допомагає постраждалим. Нагадаю, що в ніч на неділю після сильних злив і через підняття ґрунтових вод та прориву греблі у Криму загинули 2 людини. Більш як 500 будинків були підтоплені, руйнувань зазнали низка автодоріг. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
На подолання наслідків повені у Криму потрібні кошти, що перевищують 1 мільйон американських доларів. За даними кримського главку Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, лише на першочергові роботи, відновлення мостів, гребель і доріг необхідні понад 5 мільйонів гривень. Крім того, потрібні кошти на виплату компенсації населенню. На все це уряд Криму збирається виділити лише 700 тисяч гривень. Решту кримська влада проситиме у Кабінета міністрів України, каже прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида.
Шкода, яку ми заявили для того, щоб привести до ладу комунікації, дороги і все, що не стосується втрат людей, складають більше 5 мільйонів. А ті збитки, які ми хотіли б компенсувати людям, включаючи придбання житла, ми підрахуємо. І думаю, ця сума буде набагато вищою мільйона.
Думаю, що ця сума теж буде гораздо вище мільйона.
Сьогоднішній день кримський прем'єр провів у Києві, вирішуючи фінансові проблеми. Водночас мешканці постраждалих сіл скаржаться, що влада не дуже оперативна у розв'язанні їхніх проблем. Місцева преса рясніє скаргами селян, які втратили житло і майно. Вони кажуть, що кримська влада не приділяє достатньо уваги їхній біді. Наприклад, урядовці навіть і не думали вивезти дітей із постраждалих сіл у дитячі табори на узбережжі. Люди, житло яких повністю або частково зруйноване, досі живуть у родичів і сусідів. І на третій день після повені руйнування продовжуються. Учора, наприклад, розвалився ще один підтоплений будинок. Саме в ньому мешкала одна із загиблих під час стихії жінок. І досі влада реально не розпочала підрахунок матеріальних втрат населення. Тим часом сьогодні
Сьогодні кримський главк Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повідомив, що в Криму прорвала ще одна гребля на озері Сасик-Сиваш, розташованому на заході півострова. Її розмило через сильні дощі. В результаті затопленими виявилися майже 100 приватних будинків в Євпаторії та навколишніх селах. За офіційною інформацією, процес руйнування дамби триває. Існує загроза повної зупинки руху на автотрасі і залізниці, розташованих поруч. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
І далі у передачі про таке. Від сьогодні російська мова в Одесі отримала нове життя. І хоча депутати Одеської обласної ради не підтримали пропозицію фракції Наталії Вітренко про надання статусу регіональної російській мові, все ж її статус змінився. З подробицями з Одеси Петро Каландирець.
Відтепер російська мова на Одещині у якості мови міжнаціонального спілкування може застосовуватися у діловодстві, судових органах, владних кабінетах, повідомив Радіо Свобода голова Одеської обласної ради Микола Скорик. У сьогоднішньому рішенні обласної ради міститься і пункт про те, що наступного року з бюджету профінансують необхідні витрати, наприклад, на видавництво офіційних російськомовних бланків. Тут автори документу посилалися на ратифікацію Україною Європейської хартії регіональних мов, пояснюючи законність рішення обласної ради на мовну тему, Микола Скорик чомусь згадав про Південно-Африканську республіку.
Є така прекрасна страна, Южноафриканська республіка.
Є така гарна країна, Південно-Африканська республіка, де 11 державних мов, а президент читає клятву власному народові на 11 мовах. І нікому від цього гірше не стає.
Нікому від цього хуже не становиться.
Голова Одеської облради вважає, що в регіоні російська мова має проблеми з розвитком. Щоправда, жодного конкретного прикладу не навів. Натомість він застеріг від, цитую, нав'язування української мови. А переважно російськомовні програми місцевого FM-радіо і телеканалів Микола Скорик пояснив низьким рівнем їхньої підготовки. Депутати Одеської облради вирішили звернутися і до Верховної Ради України з проханням прискорити прийняття закону про мови в Україні у новій редакції. Мовне протистояння особливого загострення набуло біля стін будинку обласної ради. Один із захисників російської мови, колишній депутат обласної ради, а нині перший секретар Овідіопольського райкому КПУ Ігор Таушанов нагадав, що депутати Ради у 95-му році вже ухвалювали рішення щодо статусу російської мови в Одеській області. Потребу ж знову ухвалити практично аналогічне рішення товариш Таушанов пояснив зовсім не лінгвістичними причинами.
Для того, щоб привести в порядок цю бандитську владу.
Для того, щоб привести до ладу цю бандитську владу. Ось і все. Щоб їх поставити на місце.
Його поставити на місце.
Представники обласних організації Християнського демократичного союзу, Товариства Просвіта, Народного руху України, Української народної партії, братства колишніх вояків ОУН УПА вимагали не змінювати статус російської мови і нарешті звернути увагу на необхідність відродження української мови в регіоні. Голова Одеської обласної організації Просвіти Галина Дольник повідомила, що відповідь на такі ініціативи Рад Півдня і Сходу України Просвіта відкрила у обласному центрі безкоштовні курси української мови.
Люди, які приїхали до Росії, хочуть вчити українську мову.
Також сьогодні депутати Одеської обласної ради хоч і відмовилися оголошувати регіон територію без НАТО, але звернулися до Верховної Ради України і висловили, цитую, глибоку стурбованість з приводу дій, спрямованих на вступ України до НАТО. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Панорама Свободи.
У закарпатському місті Перечин сьогодні вночі скоїли нечувано зухвалий акт вандалізму на новому міському цвинтарі. Одна з версій злочину – вічна боротьба за землю. Подробиці від Ольги Найчук із Закарпаття.
Вигляд нового цвинтаря за Перечином сьогодні вранці приголомшив городян. Залізні огорожі виявилися поваленими, дерев'яні хрести свіжих могил перекошені. Правоохоронці згодом з'ясували, що ніби вночі по території цвинтаря вантажівкою ГАЗ проїхався п'яний чоловік. Але реальний підтекст цієї події зовсім інший, вважає як мерія міста, так і більшість місцевих мешканців, які негайно зібрали біля кладовища мітинг. Одна з учасниць, пані Юлія, каже, що пошкодили огорожу і могили навмисне.
Ми не знаємо, ніхто тут будьор. То ту людину, котра його зробила, мого розтерзає не на кусочки. Цілий район його розтерзає.
За словами перечинців, вони підтримують ідею облаштування нової ділянки для поховання. Адже на старому кладовищі, що у самому місті, місця немає, кілька могил змушені об'єднувати в одну. І ця проблема існує вже упродовж останніх 15 років. Мер міста має свої підозри стосовно вандалізму. Поруч з кладовищем розташоване підприємство словацького бізнесмена, який, маючи намір облаштувати базу відпочинку, підбурює людей виступити проти міської влади. Продовжує мер Перечина Іван Погоріляк.
Це було замовлено, тому що декілька разів були спроби одного із словацьких підприємців перешкоджати відкриттю функціонування цього кладовища. Він неодноразово писав скарги, надумані моменти описував, що там відчувається трупний сморід, що охоронять людей в воду. Це зовсім неправда, тому що у нас є проект, який погоджений, затверджений всіма службами. Він зараз намагається припинити роботу цього кладовища і таким чином повернути цю землю для того, щоб там займатися бізнесом. Однозначно, що населення все Перечина обурено цим, тому що у нас відкриття нового кладовища цього тривало більше 10 років. І на кінець, коли вже все зроблено, виконані перші умови проекту, підведено в мікрорайон центральну воду, огорожено кладовище, у той час стаються такі випадки.
Наразі територія нового цвинтаря перебуває у власності міста. Мер Перечина Іван Погоріляк, який головує другий термін, довго отримував дозвіл на заснування нового цвинтаря. На заваді ставали то кабінети чиновників, то й самі мешканці, які мають неподалік свої городи. Щороку вільних ділянок закарпатської землі стає дедалі менше. Дається в знаки підприємливість краян, які будують туристичні комплекси, розважальні центри, забігайлівки або ж власне житло. Але чи принесе незаконно зароблений прибуток щастя, покаже час. Якщо вірити місцевим священикам, за вандалізм розплачуються до 7-го покоління.
Прізвище Дельвіг практично у всіх асоціюється із російською історією та культурою. А тим часом українська історія 20-го століття має, так би мовити, свого Дельвіга, який зіграв помітну роль у цій історії. Слухайте розповідь про генерала Сергія Дельвіга у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Через демографічну кризу в Україні можуть закрити близько 80 шкіл, кажуть у Міністерстві освіти і науки. Серед них є такі, де навчається 10 і менше школярів. Міністерство освіти обіцяє, особлива увага буде спрямована на те, щоб школи в жодному разі не закривалися без згоди місцевої громади і батьків учнів. Статистика свідчить, що в найближчі роки демографічна криза відіб'ється на системі освіти. Так, цього року українські школи закінчили на 37 тисяч юнаків і дівчат менше, ніж торік, а у перший клас у вересні піде на 12 тисяч дітей менше у порівнянні із минулим роком. У Буковинському прикордонному селі Їжівці проблеми з закриттям школи, ймовірно, найближчим часом не буде. Запорукою є місцева багаторічна тенденція, що йде у розріз із загальнодержавною традицією. У Їжівцях народжуваність перевищує смертність. Оксана Зима, кореспондентка Радіо Свобода на Буковині, побувала у цьому феноменальному селі.
Раніше у Буковинському прикордонному селі Їжівці, як розповідає секретар сільської ради Ніна Елівна Лук'ян, в рік народжувалося сотня немовлят, той час як помирало близько 40 людей. За минулорічними показниками народжуваність втричі перевищила смертність. В Їжівцях народилося 105 дітей. Цього року долати демографічну кризу їм дещо складніше. Народжуваність не така висока, але в нас все ж таки переважає смертність у цьому селі. Я вже протягом 23 років працюю у сільській раді, і народжуваність у селі завжди була високою, каже Ніна Лук'ян. Традиція народжувати багато дітей, за словами Ніни Елівни, бере початок у протестантській вірі, до якої навернені третя частина села. Згідно із поглядами багатодітних вірян, вони народжують стільки, скільки дає їм Бог, тому не вдаються до контрацепції і останню вважають гріховною. Сімей, у яких народилося 9 і більше дітей, не так вже і багато. На 5 тисяч населення тут припадає 20 таких сімей. У селі реально працює лише школа, дитячий садок і амбулаторія. Тому ми запитали, на що живуть і годуються багатодітні сім'ї, крім того, що отримують 8 тисяч допомоги на кожну дитину від держави. Наша героїня Ніна Лук'ян розповіла, що тільки за рахунок заробітків в інших державах, зокрема в Росії. Якщо через заробітки багато сімей на Буковині розпадаються, то тут у Їжівцях розлучення дуже рідкісне явище. На 45 сімей, створених у рік, припадає лише одне розлучення. Тримають сім'ї разом не лише велика кількість дітей, розповідає секретар сільської ради Ніна Лук'ян.
Віра,
у нас віра не дозволяє розлучень. Як би вони погано не жили, все одно не розлучаються.
Як би вони плохо не жили, вони не розлучаються.
Останнім часом, щоправда, населення п'ятитисячного села зменшується. Багатодітні сім'ї почали масово виїжджати на постійне місце проживання до Канади та Америки. І це, як виявилося, також пов'язане із вірою селян. Там у Канаді і Америці ще раніше поселилися їхні родичі, а християнські общини допомагають новим іммігрантам влаштовуватися на чужій землі. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щастить.
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами сьогодні ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Українська військово-політична історія 20-го століття. Це донині щось майже невідоме не тільки у суспільстві, а й у сучасному українському війську, яке наче і повинно виховуватися на прикладах звитяжців минулого. Чому ж так не робиться? Загадка не з останніх.
Український буржуазний націоналіст, або скорочено «укрбуржнац». Це ймення за часів радянської влади та й деякими теперішніми політиками наклеювалося і наклеюється всім, хто справді обстоював і обстоює свободу і честь України, дарма що при тому може йтися про особу зовсім не буржуазного походження і статусу, і навіть зовсім не про українця за етнічними ознаками.
Сергій Дельвіх походив з розгалуженого баронського роду, відомого у Вестфалії від 12 століття. Він народився у Москві 4 липня 1866 року, навчався у Михайлівському артилерійському училищі та Михайлівській артилерійській академії. Після завершення навчання Дельвіх служив у 1-й артилерійській бригаді російської армії, командував батареєю офіцерської артилерійської школи, служив помічником начальника школи. 43 років він був призначений командиром 24-ї артилерійської бригади. Першу світову війну Дельвіх зустрів на посаді інспектора артилерії 9-го армійського корпусу. Вже у другий місяць війни він був нагороджений орденом Святого Георгія 4-го ступеня. Цитата: «За заслуги у боях проти неприятеля». Після захоплення російською армією Перемишля Дельвіх був призначений комендантом міста. Згодом командував армійським корпусом, був інспектором артилерії армії Південно-Західного фронту. Військові фахівці особливо відзначали успішні дії артилерії фронту під командуванням Дельвіга під час Брусилівського прориву 1916 року.
Підготовлена нашим колегою Віталієм Пономарьовим, ця коротка біографія барона Сергія Дельвіга за часів Російської імперії малює перед нами образ типового спадкового військовика, який робив не дуже стрімку, але впевнену кар'єру, вінцем якої стало командування артилерією Південно-Західного фронту під час Брусиловського наступу, одного із двох проведених під час Першої світової війни успішних проривів глибоко ешелонованої оборони на стратегічну глибину. Тільки на Західному фронті у 18-му році війська Антанти використали як ударну силу сотні танків, сконцентрованих на вузьких ділянках. Тоді як російська армія танків не мала і забезпечення прориву досягалося за рахунок концентрованого використання артилерії. Австрійські війська на ділянці наступу зарилися у землю буквально по вуха і огородилися рядами колючого дроту, але це їм не допомогло. До речі, так само успішно артилерія під командуванням Дельвіга розчистила шлях піхоті і улітку 17-го року. Проте розкладені більшовиками дивізії не підтримали дій 8-ї армії генерала Корнілова і наступ захлинувся. І ще одна цікава деталь. Свій георгіївський хрест генерал Дельвіх одержав за 2 тижні до нагородження такою ж відзнакою Павла Скоропадського та Петра Врангеля.
І ось цей царський генерал
Фон Барон, як писали тоді на більшовицьких плакатах, раптом складає присягу на вірність Українській Народній Республіці, лідери якої всюди підкреслюють робітничо-селянський характер української нації і соціалістичний характер новостворюваної держави. Ані поклику крові тут бути не могло, ані поклику пролетарського походження. То що ж це? Випадок? Парадокс? Історичний анекдот чи щось інше?
Максиме, з цього приводу я пропоную послухати думку політолога Ігоря Лосєва.
Боротьба за державну незалежність України не була вузькоетнічною справою. Ідеалами вільної і незалежної української держави захоплювалися люди різного етнічного і соціального походження. Це яскраво засвідчують події визвольної війни 1918-1920 років, коли під прапори Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Гетьманату – стало чимало офіцерів і генералів з не дуже типовими для українців прізвищами: Дельвіх, Кравс, Отмарштайн, Бізанс, Сінклер, Комнін, Палеолог, Греков, Галкін, Алмазов, Кудрявцев, Рябінін, Астаф'єв, Булатов, Кануков, Губер, німці, греки, шведи, росіяни, татари. Ці люди вважали Україну своєю батьківщиною, а незалежність і волю батьківщини треба захищати. Генерал Дельвіх, нащадок друга Олександра Пушкіна ліцейських часів, був інспектором артилерії армії Української Народної Республіки, згодом керівником української військово-дипломатичної місії у Румунії. Значною мірою завдяки його зусиллям вдалося втримати Румунію від збройної агресії проти України. Симон Петлюра, зустрічаючись з генералом Дельвігом, полюбляв цитувати вірші Пушкіна, присвячені предку генерала. Дельвіг чесно і до кінця виконав свій обов'язок перед Україною. Народжений в Україні німець Антон Кравс, генерал української Галицької армії, на еміграції відмовився від посад на історичній батьківщині в Австрії, мотивуючи це тим, що склав присягу на вірність Україні. Кравс написав українською мовою книгу спогадів з промовистою назвою «За українську справу». Генерал Української Народної Республіки Володимир Сінклер, нащадок шведського офіцера зв'язку короля Карла XII при штабі гетьмана Івана Мазепи, після відступу під тиском червоних до Польщі відмовився від генеральської посади в польській армії, заявивши, що не може знехтувати своєю присягою Україні. Сінклер працював простим кондуктором на польській залізниці і жив доволі скромно. Чесно служив Україні полковник артилерії Ігор Комнін-Палеолог, нащадок візантійських імператорів двох династій, нащадок князів Кримської Готії. Загинув на посаді командира авіації Української Галицької армії татарин полковник Кануков. Віддано і послідовно захищав національні інтереси України командувач Українського Чорноморського флоту поляк контрадмірал Вацлав Клочковський. Український патріотизм цих людей визначався аж ніяк не складом крові, як далеко не складом крові визначається і зарада України. Під час розподілу радянського Чорноморського флоту в 90-ті роки минулого століття чимало офіцерів різного етнічного походження зробили свій вибір на користь України. Одним із перших склали присягу на вірність українській державі морські офіцери Тимур Сулейманов, Вахтанг Лорд-Кіпанідзе і Влада Струмпікас, за що командування Чорноморського флоту негайно оголосило азербайджанця, грузина і литовця українськими націоналістами. І, до речі, мало певну рацію щодо таких визначень, принаймні більше наблизилось до істини в цьому питанні, ніж деякі професійно-провінційні у лапках патріоти, не кажучи вже про провокаторів міжетнічних з'ясувок в українському суспільстві, що так потребує єдності на ґрунті української справи – формування демократичної, цивілізованої, національної української держави.
І знову повернімося у ті віддалені часи, коли здійснювалася перша у ХХ столітті спроба формування демократичної української держави для продовження розповіді про долю генерала Дельвіга. Слово знову має Віталій Пономарьов.
Восени 17-го року генерал-поручник Дельвіг перейшов на службу до українського війська, яке тоді формувалося, і в листопаді став начальником інспекторату артилерії Українського генерального військового штабу. Від січня січня 18-го року він командував артилерією Гайдамацького коша Слобідської України. Згодом керував управлінням артилерії української держави. На початку 19-го року Дельвіг був призначений інспектором артилерії армії Української Народної Республіки. А 1 червня він очолив делегацію УНР на польсько-українських переговорах у Львові. Переговори завершилися 16 червня підписанням мирної угоди, за умовами якої українсько-галицька армія припиняла Чортківську наступальну операцію. Українську та польську армії розмежовувала демаркаційна лінія, названа лінією Дельвіга. Вона проходила через містечки Залізці та Олексинець, річку Серед, міста Тернопіль, Чорний острів, Летятин, ріки Золота Липа та Дністер і містечко Незвиська. Проте диктатор Західної області УНР Євген Петрушевич не визнав мирної угоди, бої відновилися, і через місяць польське військо зайняло всю територію Галичини. У другій половині 19-го року генерал-полковник Дельвіг був призначений головою надзвичайної військової місії УНР в Румунії. Місія діяла до 1921 року, збираючи відомості про стан збройних сил та військову промисловість Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехословаччини та Югославії. Після закриття місії Сергій Дельвіг залишився у Румунії, писав праці з воєнної історії, а пізніше переїхав до Північної Африки. Він помер 1944 року.
До цього можна додати, що головний отаман Симон Петлюра, котрий мав вельми напружені стосунки із значною частиною генералітету УНР, дуже високо оцінював діяльність Сергія Дельвіга на чолі військово-дипломатичних місій. І ця оцінка, очевидно, була справедливою. З іншого боку, один із кращих фахівців-артилерістів свого часу не мав можливості вповні розкрити свій талант в українському війську, бо це військо не було насичене артилерією на належному рівні. І тому ми можемо говорити, що генерал Дельвіг так і не розкрив усіх своїх військових здібностей.
Але й без того генерал Сергій Дельвіг встиг зробити надзвичайно багато. Згадаймо, бодай, те, що саме його зусиллями вдалося в 19-му році уникнути воєнних дій між українською та румунською арміями, які неминуче прирекли б УНР на цілковиту і швидку катастрофу. Але перейдімо до питання іншого. Вже значно пізніше, на початку 90-х, нобелівський лауреат Йосип Бродський, нащадок блискучої російської імперської літератури, написав пастильний вірш на незалежність України. Я не хочу його цитувати цілком, але в ньому є дуже промовисте завершення. Хвилину смерті, хвилину справжності. Українець, на думку нобелівського лауреата Йосифа Бродського, однак шепотітиме строчки із Олександра, ані брехню Тараса. Цебто справжню культуру, а не культуру удавано справжню, на думку Бродського. Якби Йосиф Бродський знав, що нащадок того, кому Пушкін присвятив свої рядки «Друг Дельвік, мой парнасський брат», склав присягу саме незалежній Україні, не маючи ані української крові, ані якихось зовнішніх підстав для українського патріотизму, а маючи, очевидно, лише почуття високого сумління і справедливості, можливо, і цих рядків Йосип Бродський не написав би. І, можливо, ставлення декого з тих, хто й сьогодні не приймає незалежної України, до неї б таки змінилося. Але звідки їм було згадати про забутого генерала барона Сергія Дельвіга, коли і навіть ми, українці, не знаємо, де саме і коли саме він помер? Енциклопедія українознавства Кубійовича зазначає тільки 1944 рік, Північна Африка. Ані Українське військове міністерство, ані Українське міністерство закордонних справ, бо ж Дельвіг був і першорядним дипломатом, досі не спромоглися, бодай якось, ці цифри і ці скупі вказівки уконкретнити. Але сподіваюся, що це попереду.
Але, власне, хіба тільки про генерала Сергія Дельвіга має йтися у цьому контексті? І хіба тільки про нехтування пам'яттю про визначних українських військовиків з боку державних установ? А де дуже-дуже патріотичні політичні партії, де громадські організації, де засоби масової інформації, передусім електронні? Чи незнання і нешанування українцями власної історії, а це незнання і нешанування, що Олександр Довженко вважав однією із головних причин українських політичних поразок, чи це щось категорично нездоланне? Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок